Vi har hatt samling, och sen ät vi mat, sen ät vi mellanmål och sen...
Adriano Håkansons, Zviedrijas televīzijas žurnālistam, stāsta par savu ikdienu bērnedārzā. Viņš ir tāds pats kā citi bērni. Rūtaļājas ar draugiem, guļ dienus un reizēm pastrādā kādas blēņas. Taču viņš atšķiras no saviem vienaudžiem, jo viņa vārds un personas dati ir atrodami Skones policijas izveidotā reģistrā. Gandrīz 5000 romu tautības cilvēku ir atrodami šajā sarakstā. Tajā ir arī rūpīgi piezīmētas cilvēku ģimenes saites. Tas viss ievietots mapītē ar nosaukumu Klaiņotāji. Ir tikai viena problēma. Šis reģistrs neuzrāda cilvēku noziedzību vai saistību ar noziedzīgiem grupējumiem. Tas ir veidots uz cilvēku etniskās piederības pamata. Daļa no reģistrā atrodamajiem jau vairs nav dzīvi. Tajā ir mūziķi, sportisti, rakstnieki un tas, kas visvairāk šokē cilvēkus, vairāk nekā 1000 bērnu. 83 4-gadnieki, 82 3-gadnieki un 52 2-gadnieki. Valsts policijas vadība šo reģistru atzinusi par pretlikumīgu un ir sākta izmeklēšana par notikušo. Zviedrijas tieslietu ministre Beatrise Aske ir atvainojusies Romu kopienai. Kā cilvēks es izjūtu gan dusmas, gan sarūktinājumu par to, kas ir noticis. Viņa saka komentārā Zviedrijas radio un pauž nosodījumu šāda pretlikumīga reģistra izveidei. Savukārt Eiropas padomes cilvēktiesību komisārs Nils Mužnieks intervijā laikrakstam Dagens Nyheter norāda, ka šāda cilvēku reģistrācija pēc etniskās izcelsmes ir ne tikai pretlikumīga, bet arī neefektīva. Gan labējie, gan kreisie politiķi pagājušās nedēļas laikā ir pauduši skarbu kritiku gan policijas, gan arī valdības virzienā. Daudz ir pārsteigti, ka kaut kas tāds ir iespējams Zviedrijā 21. Gadsimtā. Taču fakti liecina par līdzīgu reģistru eksistenci gan senākā, gan arī pat ļoti nesenā vēsturē.
Rasisme mot romer, antiziganism, det är ju den mest socialt accepterade.
Rasisms pret romu tautības cilvēkiem, antičikānisms ir ļoti plaši izplatīts mūsdienu sabiedrībā, tāpēc mani šāda reģistra atklāšana pati par sevi neizbrīna. Tā diskusijā Zviedrijas radio atzīst laikraksta Aftonbladet žurnāliste Karina Petersone. Viņas prāt aizspriedumi pret romiem netiek nosūdīti, un nav brīnums, ka tādi izplatās arī valsts iestādēs. Tajā pašā laikā Petersone ir šokēta par šī reģistra apjomu un to, ka tajā sastopumi arī bērni. Nav skaidrāka piemēra struktūrālajam rasismam kā šis, kad divgadīgus bērnus uzskata par potenciāliem noziedzniekiem, turklāt to dara policija, kura ir vardarbības monopols valstī. Tā saka Petersone. To, kādi Zviedrijas likumi ar Romu reģistra izveidi ir pārkāpti un kam par to būs jāatbild, noskaidros izmeklēšana. Taču cilvēktiesību komisārs Mužnieks atzīst, ka pārkāptas ir arī Zviedrijas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā, piemēram, Eiropas cilvēktiesību konvencija. Kā norāda Eirokomisāre Cecilija Malmstrēma, skandāls Zviedrijā ir tikai kārtējais pierādījums tai diskriminācijai, kādai tiek pakļauti 10 miljoni Romu visā Eiropas Savienībā. Romi vēstures gaitā Eiropā ir tikuši pakļauti diskriminācijai, gan struktūrālai, gan arī likumos nostiprinātai. Tā intervijā Zviedrijas radio stāsta Malmstrēma. Turklāt tieši krīzes laikā tiek pārbaudīta sabiedrības morālā stāja. Tā parādās mūsu attieksmē pret sociāli neaizsargātām grupām. Mums ir jāspēj parūpēties par saviem pilsoņiem, skaidro Malmstrēma. Eirokomisāri arī pauž satraukumu, ka diskusijās ar Eiropas politiķiem arvien biežāk izskan runas par sociālo tūrismu un tiek pausta vēlme ierobežot atsevišķu etnisko grupu cilvēku kustības brīvību. Malmstrēma atgādina, ka kustības brīvība ir konkrēts un fantastisks Eiropas Savienības sasniegums, un vēršanās pret to ir vērtējama negatīvi. Didzis Melbikses, speciāli Latvijas radio.